В ефірі новини Радіо Свобода. У компанії «Укрнафта» буде змінено керівництво, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко. Питання про це стоїть на порядку денному зборів акціонерів, призначених на 25 лютого. Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що вимагатиме від міністра енергетики та вугільної промисловості провести зміни у керівництві компанії «Укрнафта». Азаров заявив, що у 2010 році в Україні суттєво скоротився видобуток нафти і газу. Лідер партії «Батьківщина», екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, вимагає від Національного банку оприлюднити суму випущеної в обіг готівки. Тимошенко заявляє, що Національний банк, відповідно до нового законодавства, повинен оприлюднити звіт про випуск наявних коштів у 2010 році. Про це Тимошенко заявила сьогодні після чергового відвідування Генеральної прокуратури. Тим часом брифінг голови Національного банку Сергія Арбузова, який мав відбутися 24 січня у понеділок, перенесено на невизначений термін, повідомляє його прес-служба. У запрошенні, висланому для журналістів раніше, містилося прохання до журналістів попередньо надіслати запитання. Громадські організації українців у Європі обурені скасуванням президентського указу про присвоєння Степану Бандері звання Героя України. Про це йдеться у заяві, яку підписали українські організації Португалії, Іспанії, Італії, Греції та Німеччини. Автори вважають, що Степан Бандера є героєм не для окремої частини України, а для кожного свідомого українця, незалежно від місця проживання. Повідомлення про скасування згаданого указу називають свідомою антиукраїнською провокацією владної верхівки, ознакою її політичної незрілості і загрозою для самого існування української держави. Інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка відбудеться цієї п'ятниці, 21 січня. Про це повідомила прес-служба білоруського глави держави. Лукашенко був переобраний на четвертий термін на виборах у грудні, які, за словами міжнародних спостерігачів, відбулися із порушеннями. Сотні людей були затримані після масових протестів опозиції у день виборів. Євросоюз та Сполучені Штати заявили, що вивчають можливість запровадження санкцій проти Білорусі. Різні політичні сили та Київська міська адміністрація готують акції до Дня Соборності України, що відзначається 22 січня. Лідери правих політичних сил, включно з прем'єр-міністром, колишнім прем'єр-міністром України, лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко, закликали своїх прихильників прийти на Софійську площу на Віче.
Говорить Радіо Свобода. 19 січня, середа, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. Справа Юрія Луценка ставить безліч запитань щодо правопорушень на вищому щаблі МВС.
Зловживання в системі МВС були завжди. Вони природно притаманні, на жаль, нашій системі. Вони були до Луценка, при Луценкові. І зараз так само є.
Світовий банк прогнозує для України відновлення економіки.
Ukraine in some areas like grain actually is one of the largest exporters in the world of grain.
А Львів потопає між сміттєсховищами. Чому?
Не можна розділити, так як 5 років каже місто. Гудрони то не наша проблема. Одна проблема, нічого не робиться.
Про це і багато-багато більше далі у нашій передачі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко закликає українців боротися за свої права і заявляє про свою невинуватість. Про це йдеться у відкритому листі лідера Народної самооборони, який він надіслав з Лук'янівського слідчого ізолятора. Між тим, експерти кажуть, що на вищому шаблі системи МВС відбувалися і відбуваються значно серйозніші правопорушення, ніж ті, що інкримінують екс-міністрові. Чому ж вони не стають предметом для слідства? В цьому питанні намагався розібратися наш кореспондент Дмитро Шурхало.
У листі, написаному зі слідчого ізолятора, колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко клянеться, що не винен у тому, що шиє йому за найвищим повелінням Генпрокуратура. За його словами, мета влади, за вказівкою якою він опинився за ґратами, знищення політичних опонентів. Юрія Луценка звинувачують у порушеннях, пов'язаних з наданням квартири і нарахуванням пенсії колишньому водію та в незаконному продовженні термінів стеження у справі про отруєння Віктора Ющенка. Соратники екс-міністра кажуть, що слідство продовжує шукати епізоди, за якими Юрію Луценку можна було б висунути нові обвинувачення. Між тим, експерти стверджують, що на вищих щаблях МВС чинять значно серйозніші зловживання, ніж ті, які інкримінують Юрію Луценкові. Наприкінці 2009 року тодішній президент Віктор Ющенко звинуватив керівництво міліції в корумпованості.
Ви не можете професійно очолити боротьбу з корупцією. Знаєте чому? Тому що ви є співучасники цього жахливого процесу.
Тоді Юрій Луценко демонстративно покинув нараду. Проте такі незаконні явища, як купівля керівних посад або фіктивні тендери, існували та існують в системі МВС, каже голова парламентського підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства, позафракційний народний депутат Святослав Олійник.
Зловживання в системі МВС природно притаманні, на жаль, нашій системі. Вони були до Луценка, при Луценкові, і зараз так само є, навіть очевидно можна говорити, що вони ще мають більший характер.
За словами народного депутата, тепер у системі МВС керують люди, які вміють більш професійно обходити закон. Експерт з питань діяльності правоохоронних органів Володимир Бойко вважає, що слідство інкримінує Луценкові лише ті епізоди, які мають судову перспективу.
Наприклад, начальник райвідділу мав заплатити 50 тисяч доларів, а начальник, припустимо, управління по боротьбі з організованою злочинністю обласного рівня – 400 тисяч доларів. Але довести причетність Луценка неможливо, ніякої перспективи така справа не матиме. Через це слідство, маючи завдання домогтися вироку саме відносно Луценка, шукає ті епізоди, які, можливо, і не є кричущими, але вони мають судову перспективу.
Також, за словами Володимира Бойка, колишньому міністрові не висувають звинувачень за тими епізодами, які зачіпають інтереси теперішніх можновладців.
Умовно кажучи, крали разом. За часи Луценка було поставлено програмне забезпечення для департаменту ДАІ на 8 мільйонів гривень. Поставлена техніка спеціальна, але вона не працює, тому що все це була чиста афера, спрямована на розкрадання бюджетних коштів. Але розслідувати ці епізоди неможливо, тому що ця фірма продовжує і зараз постачати псевдопослуги, псевдотовари.
Експерти збігаються в думці, що слідство у справі Луценка не ставить собі за мету викорінити систему зловживань у вищому керівництві МВС. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У 2011 році триватиме відновлення економіки України. Про це йдеться у звіті Світового банку. Водночас документ констатує, що темпи зростання залишаються вдвічі повільнішими, ніж були до кризи. Крім того, швидкість оздоровлення української економіки є значно нижчою, ніж в тих країнах, що розвиваються. Експерти Світового банку вбачають шанс України в експорті сільськогосподарської продукції. Ці подробиці знаємо від Дмитра Барка.
Згідно зі звітом Світового банку, світова економіка рухається від післякризової фази одужання і поступового зміцнення до уповільненого, однак все ж стабільного зростання. При цьому майже наполовину глобальному зростанню сприяють країни, що розвиваються. Водночас, за прогнозами Світового банку, Україна збільшить свій ВВП лише на 4%. Якщо країна не проведе структурних реформ своєї економіки, наслідки наступної кризи будуть ще гіршими, зазначив директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Мартін Райзер. Водночас старший економіст Світового банку в Україні Пабло Саведра нагадав, що вже у 2012 році світ очікує продовольча криза, що призведе до різкого зростання цін на сільськогосподарську продукцію. За його словами, скасування Україною експортних обмежень дозволило б збільшити темпи зростання ВВП у середньостроковій перспективі.
Україна є одним із найбільших експортерів, зокрема пшениці, тому в умовах зростання цін на харчі Україна матиме економічну вигоду. Утім, якщо економічна політика буде такою ж, як у 2010 році, коли експорт зерна був обмежений, то Україна ризикує втратити можливі зиски, але може отримати і прибутки, якщо торговельна політика буде адекватною.
Утім, економічний експерт Віктор Лисицький вважає, що аграрний сектор України, який не реформувався десятиліттями в умовах відсутності обмежень на експорт сільгосппродукції, не зможе стати локомотивом національної економіки.
Ми майже нічого не зробили в оновленні нашого агропромислового комплексу. Починаючи з того, що там інфраструктура жахлива, розбиті дороги, ці кинуті села. Зняття обмежень на експорт зерна теоретично прискорить наше зростання. Але які будуть наслідки для всієї економіки у цьому? цілому. Тому що, відповідно, у нас повинні тоді внутрішні ціни піти вгору.
Водночас директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський в інтерв'ю Радіо Свобода нагадав, що українська сільгосппродукція може знайти попит не лише на ринку продовольства.
Весь світ потребує саме тих продуктів харчування, тих сільськогосподарських товарів, які ми безпосередньо виробляємо. А з іншого боку, враховуючи відновлення цін на нафту і, очевидно, перспективи, пов'язані з необхідністю захисту навколишнього середовища, вирішенням паливного дефіциту, Україна може стати суттєвим гравцем на ринку виробництва компонентів для біопалива. І ясно, що це є певний шанс.
Тим часом звіт Світового банку засвідчує, що у 2010 році та у перспективі на 2011 рік зростання української економіки забезпечується відновленням у світі попиту на металопрокат та відновленням співпраці з Міжнародним валютним фондом. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Більше про це на сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. На Львівщині не можуть вирішити проблему переробки сміття. 40% сміття, в тому числі і зі Львова, звозять на Грибовицьке сміттєзвалище, що розташоване поблизу обласного центру поруч із селами. Екологи нарахували близько 500 стихійних сміттєзвалищ в Львівській області. Науковці наголошують, що на Львівщині екологічно небезпечна ситуація. Чому ж у Львові не можуть вирішити проблему переробки сміття, з'ясовувала Галина Терещук.
Сьомий рік поспіль Грибовицьке міське сміттєзвалище Збиранка не має права функціонувати, згідно різноманітних постанов санітарних служб. Однак за стільки часу міська і обласна влади не зуміли розробити план закриття звалища і не знайшли нову територію, щоби збудувати сміттєпереробний завод. Селяни неодноразово перекривали шлях до звалища, але поступалися обіцянкам чиновників. За словами академіка Івана Зозулі, який 6 років вивчає проблему переробки сміття на Львівщині, стан міського звалища – найскладніший екологічний об'єкт у світі, бо зі сміттям там зберігаються кислі гудрони, а ця смолоподібна речовина, яка містить сірчану кислоту, забруднює повітря, воду і ґрунт.
Не можна розділити, так як 5 років каже місто, гудрони – то не наша проблема. Одна проблема, нічого не робиться.
Фахівці підрахували, щоб вирішити проблему зі сміттям, його вивезенням, переробкою, для області потрібно більше 3,5 мільярдів гривень, а для Львова – 560 мільйонів. До слова, за останні роки Львівська міськрада витратила майже 600 тисяч гривень лише для дослідження і експертизи території. А за словами академіка Зозулі, це дарма викинуті гроші, бо відомо, що у річці і ґрунтах біля неї є отрута, важкі метали, які небезпечні для здоров'я людини. Але досі ніхто не провів незалежного медичного обстеження селян. Голова Грибовицької сільської ради Ігор Питель розповів, що до 1 червня цього року має бути розроблений план культивації земель після закриття полігону твердих відходів. Нині на сміттєзвалищі приватна фірма проводить його дегазацію, але не дає жодних гарантій щодо його функціонування на найближчі 4 роки.
Крім надутих, надуманих конкурсів, ми нічого за останні роки не побачили.
Тим часом посадовці міської ради стверджують, що вони контролюють ситуацію і мають одного інвестора. Львівська облрада ініціює проведення спільної сесії з міськими обранцями, а ще проситиме від Кабміну гроші для утримання звалища. Але оскільки більшість у Львівській міській раді становлять свободівці, то саме від них залежить, чи люди надалі житимуть поруч із зоною екологічного лиха і чи львів'яни споживатимуть овочі, вирощені на отруєних полях. Львівське звалище у Грибовичах діє майже 55 років, але біда в тім, що питання вивезення і переробки сміття можна вирішити, лише доклавши великі зусилля. Наразі такого бажання влада не виявляє. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Нинішній тиждень позначився виступами української громадськості проти ухвалення нового закону з питань містобудування. Громади вважають, що цей закон розв'язує руки забудовникам, а розробники документу стверджують, що він полегшує життя інвесторам і знижує рівень корупції у будівельній галузі. Думки за і проти закону висловили сьогодні учасники круглого столу в Києві. На ньому побувала і кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Координатор громадянської ініціативи «Збережи старий Київ» Ігор Луценко вважає, що новий закон нівелює роль громадськості та місцевих органів самоврядування. За словами Луценка, закон розроблявся без участі неурядових організацій та міських громад.
Як громадська рада при Мінрегіонбуді? Цей закон її просто обійшов. Публікацію його до подання в Кабмін на сайті Міністерства Регіонбуді. Так вже рішили робити. В результаті там купа помилок, некомпетентності, закону затикають рота громадськості.
Вважає Ігор Луценко. Напередодні у Києві, Луганську, інших містах України громадські активісти збирали підписи під зверненням до президента Януковича з вимогою ветувати новий закон про містобудування. Протестні акції віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко назвав проплаченими і відзначив, що новий закон дозволить інвесторові без зайвих втрат часу, нервів і коштів отримувати дозвіл на забудову. З ним згоден і заступник міністра регіонального розвитку Ігор Соколов.
Скільки вже громадськість провела заходів відносно із забудови буферної зони Софії Київської, в інших обласних центрах. Генеральні плани розробляються, але ж не виконуються. Ці конфлікти, які виникають між громадськістю і владою, я вважаю, це та процедура, яка не вирішена. Ми цим законом зробили попитку відрегулювати ці питання.
Закон не виписує гарантії захисту пам'яток історії та культури, вважає заступник голови Держслужби з охорони культурної спадщини України Віктор Вечерський.
Цей закон одним розчерком пера вносить дві принципові зміни у два закони. Закон про охорону культурної спадщини і закон про охорону археологічної спадщини. Україна ратифікувала 7 міжнародних конвенцій, спрямованих на охорону культурної спадщини. Хочемо ми чи не хочемо, ми повинні виконувати ці вимоги.
Для цього, як зазначив Вечерський, закон про містобудування потребує відповідних доробок і додатків. А координатор громадянської ініціативи «Збережи старий Київ» Ігор Луценко вважає, що нинішню редакцію закону президент України має ветувати. І після цього влада та громадськість повинні спільно працювати над новим документом, який врахує інтереси громад, науковців, інвесторів при забудові українських міст. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Норвегія збирається депортувати громадянку року до Росії.
Nettopp for at folk skal forstå at når det er ikke finnes mulighet for å reise tilbake, så reiser man ikke tilbake.
Харків може залишитися без будинку української творчості.
Розумієте, культура не потрібна. Як кажуть по російському мові, митьом та катанням.
Українці стають жертвами реклами на телебаченні. Що на це кажуть владні структури?
Національна рада може закликати позбутися такої недоброякісної реклами і пояснювати, чому це потрібно зробити. Повноважень карати за такого роду порушення ми не можемо.
А після цієї передачі ваша свобода.
Сьогодні ми запросили до студії людей, які представляють православну громаду, яка віднесена до різних патріархатів. У нас у студії протоієрей Андрій Ткачов, співробітник синодального відділу релігійної освіти Української православної церкви Московського патріархату, і єпископ Євстратій Зоря, голова інформаційного управління Київської патріархії.
Зіпсути щось дуже легко, а потім склеєний цей горщик, він все рівно буде пропускати воду.
Діалог, в яких формах він буде? Хотілося б, щоб він розвивався в тому руслі, в якому було закладено. На жаль, зараз так не є.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрін, через 12 хвилин не пропустіть. Доля російської нелегальної іммігрантки опинилася в центрі уваги у Норвегії, де тисячі людей виступають проти її депортації. 25-річна Марія Амелі народилася на Північному Кавказі і прожила майже десятиліття в Норвегії, де написала, власне, книгу з гострою критикою міграційної політики цієї скандинавської держави. Подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
Вона молода, освічена і любить Норвегію. Нещодавно опублікувала успішну книгу, за яку норвезький журнал назвав її громадянином 2010 року. Але народжена у Владикавказі у Північній Осетії Марія Амелі залишається нелегальною мігранткою. У вересні вона опублікувала книгу «Нелегальний норвежець», у якій змальовує свою долю. Ця історія зворушила багатьох норвежців. Близько тисячі жителів Осло цього тижня вийшли на вулиці, протестуючи проти депортації Амелі. Ще понад 90 тисяч виступили на її підтримку на соціальній мережі Facebook. Але норвезька влада не піддається тиску. 12 січня в операції затримання Марії Амелі взяли участь 8 поліцейських, які помістили дівчину в притулок для мігрантів біля Осло. Цього тижня її випустили, але вірогідно, що дівчину таки депортують найближчим часом до Росії. В інтерв'ю норвезькій корпорації телерадіомовлення Марія Амелі заявила, що її рідний дім – Норвегія, а не Росія.
Я живу в постійному страху. Коли я роблю паузу на кілька хвилин, то мені стає важко дихати. Так я себе почувала в притулку. Куди я повинна йти? Мій дім тут, у Норвегії.
Прихильники Амелі звернулися до прем'єра Норвегії, але Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що не виступатиме на її підтримку.
Ми повинні до всіх ставитися однаково і не робити винятків через те, що людина привернула багато уваги. Якщо ми почнемо робити винятки, то отримаємо тисячі безпідставних прохань про притулок.
Правозахисники вважають, що Марія Амелі не може нести відповідальності за порушення законів, бо коли її родина просила про політичний притулок у Норвегії і отримала відмову, то дівчина була неповнолітньою. Чимало норвежців вважають, що саме написана Амелі книга, яка розповідає про корупцію і упередженість в норвезькій міграційній службі і стала причиною суворого судового рішення про депортацію. Допомогти Амелі, яка не має у Росії ні друзів, ані рідних, пообіцяла російська правозахисна організація «Меморіал». Її батьки тим часом далі переховуються десь у Норвегії. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Харків може залишитися без будинку української творчості. Більше сотні людей можуть залишитися без праці, а фольклорні ансамблі – без приміщення. Ніда буде зберігати старожитності із слобожанських сіл, які десятиліттями збирали дослідники-етнографи. Влада обіцяє зберегти колективи і приміщення цих установ. Чому ж вирішили закрити заклади? Що досліджують і презентують народну українську культуру? Це намагався зрозуміти наш кореспондент Назар Ковальчук.
Директори закладів, що десятки років вели дослідницьку, пошукову, методичну, організаційно-концертну та експозиційну роботу, мають попередити про звільнення свої колективи. Замість будинку української народної творчості, Українського культурного центру «Юність» та обласної художньої галереї мистецтва Слобожанщини, в обласному управлінні культури і туризму вирішили створити обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва. Начальник управління Дмитро Кузнецов переконаний, ці установи дублюють одна одну, і що таке об'єднання три в одному дасть економію коштів.
Ми змінимо структуру керівного персоналу. Зокрема, створимо одну бухгалтерію на всіх. Через рахунки цих трьох закладів невеликі гроші проходять. Отже, для них централізована бухгалтерія на даному етапі – це реально. Скажіть, це ж буде економія? І Центр народної творчості опікується розвитком народної української культури. І такі ж завдання у Українського культурного центру.
Це взагалі нонсенс. Знищити три організації, створити нову, але нову без місця влаштування. Як це може бути?
Головні питання директора будинку Української народної творчості Володимира Гальперина до обласного управління культури. Де зберігатимуться старожитності зі слобожанських сіл, які впродовж багатьох років збирали і нині збирають дослідники-етнографи? Де зможуть експонувати власні витвори мистецтва народні майстри? І насамкінець, де проводитимуть репетиції унікальні фольклорні ансамблі, як то «Муравський шлях» і «Ярмарок». Директор упевнений, цю будівлю незабаром можуть передати приватній фірмі.
З його приходу, так би мовити, на посаду начальника управління культури постійно точилось про те, що центр не потрібен, що тут треба зробити центр туризму, якийсь вони приходили сюди з майбутнім директором центру туризму, тут вимірювали зали, збирались відкривати якісь летні каси. Тут, тобто, розумієте, культура не потрібна. Оце де гроші, там щось таке. А коли я відмовив, сказав, що тут ніколи, поки я директор, не буде ніяких білетних кас. Взагалі ніяких інших центрів не буде. Як кажуть по російському мовні, митьом та катання.
У конфлікті з управлінням культури є й політична складова. Директор Українського культурного центру очолює міську організацію Всеукраїнського політичного об'єднання «Свобода» Олександр Гава.
Все це політична возня, тому що вони йдуть повним наступом на все українське, що є і що ми відродили за час незалежності.
Керівники постраждалих закладів збираються відстоювати права колективів. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Українці дедалі частіше стають жертвами шахраїв, які пропонують їм неякісні товари за завищеними цінами, які рекламують у засобах масової інформації. Передовсім це стосується товарів для здоров'я, повідомляють експерти. У Міністерстві внутрішніх справ, Міністерстві охорони здоров'я та в Нацраді з питань телебачення та радіомовлення вказують на те, що можливості держави припинити такі шахрайства обмежені. Втім, українці самі можуть захистити себе від обману, наголошують урядовці. А як саме це можна зробити, дізнавався Євген Солонина.
Мешканець Херсону Микола Стадник побачив телевізійну рекламу поясів для схуднення Waist Belt та зателефонував за вказаним у рекламі київським номером. Консультант, яка не назвала ані свого прізвища, ані адреси фірми, близько години розповідала про переваги поясів для схуднення, не називаючи їхньої ціни. Коли виявилося, що пояси коштують від 4 до 2 тисяч гривень, Микола Стадник відмовився їх купувати. Однак, як розповів Радіо Свобода Микола Стадник, цього було недостатньо.
Він коштує 4500 гривень. Вона каже, ну як ви пенсіонер, то буде 2800. Я кажу, я не знаю, чи будуть у мене такі гроші. Це Анна Сергіївна. І вона каже, тому як ми вас винесли в бухгалтерію, і ви не берете, ми вас штрафуємо на 800 гривень.
Микола Стадник вважає, що став жертвою шахраїв. Інша його землячка, Анфіса Зикова, погодилася придбати пояс. Виявилося, що він не працює, однак повернути свої кошти мешканка Херсону не змогла. Кореспондент Радіо Свобода зателефонував за тим самим номером, що й Микола Стадник. Ситуація повторилася. Консультант, яка назвала себе Анною Сергіївною, заявила, що представляє центр корекції фігури, який нібито є підрозділом Міністерства охорони здоров'я та сертифікує всі товари для схуднення в Україні.
Пояси коштують від 1 до 10 тисяч гривень. Комплектацію ми добираємо індивідуально. Для вас, виходячи з названих вами біометричних характеристик, він коштуватиме 4 тисячі гривень. Але якщо ви замовите його прямо зараз та запропонуєте замовити його іншим, він коштуватиме 2120 гривень.
Радіо Свобода з'ясувало, що такі ж пояси у спеціалізованих крамницях Києва коштують від 60 до 300 гривень. Коли інший представник Радіо Свобода попросив консультанта прокоментувати спроби продати пояс та погрози на адресу Миколи Стадника, вона стала заперечувати факти вимагання грошей. У Міністерстві охорони здоров'я відзначають, що пояси не проходять контролю як медичні засоби. Санепідслужба лише перевіряє їх небезпеку для довкілля та людини. Окрім того, МОЗ не має важелів для виявлення шахрайства у цій сфері. Цим займається міліція, повідомили у прес-службі відомства. Прес-секретар київської міліції Володимир Поліщук пообіцяв розслідувати діяльність фірми, що продає пояси для схуднення.
До київської міліції надходять подібні заяви громадян. Або товар ламається, або немає тих властивостей, які розповідають розповсюджувачі. Міліція проводить відповідні перевірки. У нас були порушені кримінальні справи.
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення також не має важелів впливу. Заступник голови Національної ради Лариса Мудрак прокоментувала ситуацію для Радіо Свобода.
Національна рада може закликати позбутися такої недоброякісної реклами. Повноважень карати за такого роду порушення ми не можемо. Ми можемо тільки в координації з іншими державними органами це робити.
Лариса Мудрак відзначає, що ліцензії компаній, які рекламують товари для здоров'я та інші дозвільні документи, може перевіряти МОЗ та Держспоживстандарт. Правозахисники кажуть, що в Україні покупців товарів для здоров'я обдурюють декілька тисяч разів на рік. Вони радять покупцям самим дбати про свою безпеку, не купувати товарів невідомого виробника та коли продавець не називає своїх вихідних даних, що не дає можливості повернути собі гроші, якщо товар раптом виявиться неякісним. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Звичайно, не хочеться бути обдуреним, тому ми запитали перехожих Києва, чи довіряєте ви рекламі товарів для здоров'я. І ось що почули у відповідь.
З препаратом у мене був такий випадок. Рекламувалися таблетки від печінки. Зовсім не підійшов цей препарат, навіть зашкодив. Мені прийшлося потім лікуватися достатньо довго від цього, тому я вже не дуже вірю.
Ну, в принципі, це реклама повинна бути, але
Дуже-дуже треба осторожно бути.
Усі українські товари, які рекламуються по телебаченню, вони несуть багато неправди, багато недосказаного, так? І я довіряю тільки тому, що я бачу на етикетці цього товару інформацію про якісь ліки, перевіряю за допомогою інтернету.
Та ні, Боже, сохрани. Товари для здоров'я, розумієте, по-перше, виробник повинен бути український, все наше українське. Чому я не довіряю? Тому зараз таке життя, на кожному кроці тебе хочуть обманути.
Ну, я гадаю, що довіряти не варто, тому що для того, щоб користуватися якимось препаратом, треба в першу чергу звертатися до лікаря.
Ось такі відповіді ми почули на вулицях Києва. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Наші передачі продовжуються.